Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Jugoslovensko dramsko pozorište će večeras 23. aprila u 21 sat premijerno online na YouTube kanalu emitovati predstavu gospođica Ive Andrića u režiji Gorčina Stojanovića. U predstavi, čija je premijera bila na sceni Ljuba Tadić 26. aprila 2013. godine, glavnu ulogu igrala je Nataša Ninković. Ovo je razlog da se podsjetimo na njeno gostovanje u Maskama 2018. godine jednim posebnim povodom kada je dobila značajnu nagradu Žanka Stokić. Razgovarale smo tada naravno o Žanki Stokić, o predstavi Narodnog pozorišta i Bitev teatra Carstvo nebesko u režiji Jerneja Lorencija, slovenačkog reditelja sa kojom je učestvovala te godine na Sterinom pozorju, o tome da li je prekinula predstavu na festivalu Budvagrad teatar dve godine ranije i o drugim temama. A Beogradsko dramsko pozorište je u februaru mesecu obeležilo 73 godine postojanja uručenjem godišnjih nagrada. Gost u Maskama bio je jedan od dobitnika, glumac Pavle Pekić. Nagradu je dobio za ulogu von Aschenbecka u predstavi Sumrak bogova. Komad je po motivima čuvenog Viskontijevog filma napisao hrvatski pisac Ivor Martinić, a režirao Jagoš Marković. Ostanite sa nama. Prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu Nataša Ninković, dobitnica je nagrade Žanka Stokić, koju dodeljuje Narodno pozorište u Beogradu, kompanija Novosti i grad Požarevac. Ovo, kako kažu, visoko priznanje, ustanovljeno 2003. godine na inicijativu Mire Stupice, uručuje se svake godine glumici, ja sad ovo naravno čitam iz saopštenja, čija je ličnost obeležila pozorišni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nagrada Žanka Stokić je nagrada, meni se tako čini, a vi kažete da li sam u pravu, nije obična nagrada. Ona izaziva asocijacija na mnogo što. Naprimjer, na pravo, na dužnost, na krivicu, na nevinost, značaj umetnosti,
stradanje
u svim ovim. Mogli bismo ovako da nabijemo dosta, ovo su samo neke asocijacije, sad su mi...
Pa meni je zaista... Otkad je ustanovljena ta nagrada, onako intimno sam mislila kako bih voljela da dobijem jednog dana tu nagradu. Nisam očekivala ovako rano, kad su mi čak rekli, nisam bila u zemlji. Ja sam se iskreno toliko obradovala, a onda posle tog jednog naleta sreće, uzbuđenja, radosti, čak nisam ni drugarici koja je bila sa mnom to rekla, onda mi je neka mešavina neke nelagode, pa preispitivanje, pa čekaj, pa ko je bio u žiriju, nisam pitala, pa opet sam zvala da pitam ko je bio u žiriju, da vidim ko je to odlučio, šta je, zato što nekako mislila sam da možda je rano, pa onda sam stala, pa počela da razmišljam, pa onda sam rekla, pa divno, u stvari, neću uopšte da budem skromna, lažno, a ako su oni tako odlučili, to meni pripada i ja sam presrećena zbog toga i baš bi u pravo vreme nekako stigla. A što se tiče same nagrade, da kažem, od prvog trenutka sam mislila, postoje stvari dve nagrade, nisam imala ni jednu, znači ni drugu. a to je Žanka Stokić i Miša Žutić. To su mi nešto, ne znam zašto, meni tako nekako intimne glumačke nagrade koje, eto, za koje sam mislila, ako nekad voljela bih te te nagrade da dobijem.
Da, Miloš Žutić se nalazi, ja to stalno govorim, ko ne zna, u špici naše emisije gde upravo govori tekst iz putujućeg pozorišta Šopalović. To je ono, kao, znate, da, za dobro pozorište je potrebno, je samo malo talenta i pameti. To je nešto što čini mi se jako važno.
I lepo mi je što je ta nagrada nekako objedinjuje i pozorište i film i televiziju. Mene često su naravno pitanja postavljena nama glumcima šta više volimo, gde smo više zastupljeni. I ja, i kad, pošto malo filmova se snima kod nas, mislim, s obzirom na našu produkciju i uopšte na našu brojnost, možda i ne toliko malo, ali nekako malo kojih se pamte. Jel? I ja nekako nikad nisam razmišljala da li sam malo snimala filmova ili ne, uvijek bi bio bitan kontinuitet u poslu i trajanje. I onda kad nije bilo, recimo, na filmu, desilo se na televiziji, za koju sam uvek smatrala, još kad sam bila mlađa, dosta sam izbegavala, pa sam govorila o 40, da ću da se bavim, bavim mojim poslom na televiziji. Jer smo učeni u to vreme da televizija je nešto što troši lice, što troši... nije bio tako kvalitetan sadržaj kao danas kvalitetniji, ali nego što je bio pre. I tako da sam se trudila da je meni to sve bilo jedno, sve to bio moj posao i nisam to odvajala, te tri stvari. Drago mi je što ova nagrada objedinjuje, jer da je bilo možda samo za pozorište, sigurna sam da bi bilo glumica koje bi trebali dobiti pre mene, to sigurno, ili samo za, ali ovako možda kad se objedini, pa eto.
Zaslužili ste.
Možda.
Kad tako kaže žiri, sada da mi nećemo protiv odluke žiri, ja nemamo pravo, on, žiri ima, znaš,
ne želim.
Žiri ima pravo da odlučuje. Znate da se vodila i polemika oko Sterinog pozorja, da li žiri, sećate se.
Jer vi znate, evo, kad smo kod Sterinog pozorja, ja nikad nisam bila na Sterinom pozorju, toliko sam predstavu radila i prvo se Sterino pozorje i tako da sam prestala potpuno da imam neki odnos prema njemu. Jednom sam bila samo sa Derviši smrti, a to je stvarno, mislim, ja sam tu jedan začin, ne bih mogla da pričam o nekom velikom dometu. I zato što, iz prostog razloga, što dugo nisam igrala u Narodnom pozorištu, znači, mi dugo nismo igrali naše pisce. Onda kad je došlo red da mogu i naši pisci, tad su bili, sad je tema revolucije, pa moja predstava nije dovoljno u revoluciji. Pa je bila tema, ne znam, pa ta naša predstava nije bila. Tako da nisam imala sreće, i prosto je to neverovatno, da nikad nisam i sa Carstvom nebeskim.
Na Sterino pozorište.
Prvi put s nekom ulogom, da kažem, evo, posle Derviši smrti za 10-12 godina, prvi put ima, ali...
Vrlo zanimljivo to sve, evo sad baš kad ste to spomenuli da niste imali, da ste učestvovali samo sa tom jednom malom ulogom u predstavi Derviši smrt, koja je inače fenomenalna predstava koju je režirao.
Egona Savina.
Jeste, ali vrlo je čudno to sve što nam se dešava kada je u pitanju. Ima mnogo neke nelogičnosti u pozorištu.
Tako
mnogo
je.
Nekad manje ima umetnosti nego što ima onih drugih stvari.
Tako je.
Nažalost, valjda tako vreme u kome živimo.
Da, ali, nedostaje nam nekako. Da. Znate, ja sam mislim nekako da je to, ne može se pozorište posmatrati izvan društvenog nekog konteksta i trenutka u kom mi živimo i nas samih. I kao što nam nedostaje, mi smo nekako gladni svega, jako, da kažem, nestrpljivi, pa tako smo i pozorišno nestrpljivi. Nemamo ni sluha, ni strpljenja za neku stvar da se porodi, da se desi. Publika čim sedne očekuje, daj mi odmah sve da razumem, da mi je sve na dohvat, gladan sam svega i tako. I tako isto negde, pošto mi kuburimo i sa identitetom, ko smo, šta smo, jesmo li krivi, trebamo li da pričamo onemu zašto smo krivi, a za ono zašto nismo. Treba li da idemo, da rašistimo sa naš, u istorijskom smislu, sa nekim stvarima, da se suočimo s nekim istinama. Pa da nekako mi se čini da prave vrednosti, prave ljude koji su stvarno nešto uradili za naš narod, njih smo potisnuli, a opet neke lažne mitove i veličine dan danas nam opstaju tako u narodu i kojih se hvatamo kad nam treba, izloupotrebljavamo njihove, kakva god da su dela i samu ličnost. To se negde verovatno vidi u našem stvaralaštvu i u pozorištu. Ne zna se nekako kuda idemo. Mi bi nešto na zapad, pa preuzmemo nekako u nekom, nekad pokušamo u nekom vizualnom identitetu, nekad da preuzmemo neki uzorak koji vidimo kako se to radi u nekoj Nemačkoj, a opet nemamo dovoljno nekako čistu misao za to, iza toga svega, pre svega postoji motiv, misao, zašto nešto radiš, pa tek onda dođe do tog vizualnog identiteta na kraju kako, kakav dođe do nas. Ja. A mi nekako polazimo s polja kao unutra, nešto, pa se i tu nešto koparcamo. Pa to se prosto eto vidi, mislim. I predstavama kojima ja igram i onome što gledam. Znači, ništa ne mislim da moj opus je nešto, Bože, sačuvaj. Prema mojim stvarima sam još zahtevnija i strožija, mislim.
A gde bi mogli da budemo onda autentični po vama? Sada kada ste dotakli se teme identiteta koja je jako važna.
Pa ne, mislim da prvo da nekako, to je sve u procesu još da osjetimo šta je to. Imamo danas nešto, mi imamo neki često pristup i reditelja koji se traže. Reditelj, biti reditelj je zaista nekako najzahtevniji, ako bi podelili u našem poslu neki, to mora da bude jedan erudita, širok, koji ima celovitost, jednu celinu u glavi, a mi glumci smo tu, jeli, kako ko, ali mi smo delići jedne celine. I nekako fali nam i taj timski rad, fali nam u tim procesima, oni često imaju neki koncept, pa nas na silu guravaju taj koncept isto tako. Danas, uopšte, to smo učeni preko medija, u zemlju u kojoj živimo, danas dijalog ne postoji. Danas rasprave, kritičko mišljenje koje je neophodno da bi se razvijao, to danas se potpuno potiskuje i smatra se neprijateljskim. Bilo kako drugačiji način, prilaz, pristup, nekom problemi, stvari, nebitno. I iz toga onda imamo nekako jednolinijske stvari. Kojom god temom se bavimo, mislim, moramo da ukrstimo mišljenja, moramo da pogledamo sa svih strana, da postavljamo pitanja. A danas se to nekako smatra rušilačkim nekim segmentom, a ne konstruktivnim, što mislim da se negde vidi. Ja ne svaljujem samo na reditelje, ali čak kad je film u pitanju, apsolutno na scenarija, mislim da nemamo dobra scenarija.
Kad mislite, se desi filmska scenarija?
I filmska, da apsolutno nema.
A dramski tekst?
Pa isto nešto, to je sve...
Pa, sad...
pa jeste na nivou nekog incidenta, desi se,
da,
pa,
desi se,
pa odreći desi se dobar tekst i tekako. Da, pa, da. Mi Milenu Marković imamo tako, ali imamo, mislim, dobre pise, ali onda se, ne, ako pričamo o celokupnom proizvodu, jel?
Da, dakle, naravno, od teksta do samog, do predstave,
do predstave, do samog, jel, možda, proizvoda, ne.
Ima mladih pisaca koji
ima,
pišu i tako,
ali,
dalje, dobro, ali, znači...
Nekako se ne desi.
Možda na taj način, ako bi se to regulisalo, negde bi počeli ti osnovi autentičnosti da izlaze na površinu.
Pa baš možda ovome, eto, baš ovome da bude scenariju, našoj potrebi da budemo neko tamo, nismo spremni nekako ni mentalno, ni emotivno za to. Smo suviše temperamentni, suviše emotivni i možda negde i tradicionalni i ajde da vidimo, što nije uopšte loše, ja sam možda i pre za to, ali ajmo onda da pričamo o tome, o našoj potrebi, pa se nekako o gubljenju na tom putu i traženju i površnosti, evo, može i o tome, pa, ali samo da bude autentično.
Kao što je sad, a dobro, Carstvo nebesko nije, ono jeste, znači, nešto što je projekat, ali nije ga napisao naš pisac.
Pa nije, mislim, to je, znate kako, ja mnogo poštujem Jerneja Lorencija kao reditelja. E, to je čovek koji nije manipulator, to je čovek koji po meni je istinski umetnik i on zaista traga za istinom. I kod njih vreme ne predstavlja, za razliku od nas i naše publike, ne predstavlja nikakav problem. On prosto, dok se nešto ne porodi samo iznutra, ne pušta. I barem ako tome treba pola sata, a on pušta bukvalno to vreme, znači, koje je potrebno. I on apsolutno je neko ko se hteo da se bavi našom epskom poezijom iz razloga što oni to nemaju. I on je to u jednom trenutku rekao, eto, blago vama, vi imate takvo nasljeđe, ali nije bio ni svestan kako, nismo ni mi bili, jesam, ali nisam se na taj način bavila prvi put, eto, zahvaljujući njemu, tom projektu sam se bavila epskom poezijom i shvatili koliko je u stvari to jedno bogatstvo koje su nam ostavili naše preci, s druge strane jedan teret. I ti danas došao si u jednom, živiš u vremenu kad ne znaš šta ćeš sa tim. Da li da kažeš, eto, onda dosta to se pretvorilo i on je upravo to hteo, razne aspekte tog, te poezije, kako je se ona održavala na naše životi, na našu istoriju da predstavi. A to je, nekad je to otišlo u neku mitomaniju, apsolutno laž. Nekad je ostalo na nivou mita. Nekad je to nešto najlepše, zahvaljujući čemu smo mi možda opstali tolike godine porobljeni pod drugom verom, oni uspeli da sačuvamo našu veru zato što nas je upravo to nasljeđe štitilo i podsjećalo da su to naši slavni preci, pa zato ćemo mi uspeti da se da održimo to što su nam oni ostavili. Tako da ima tu svega i oni razne aspekte te pokušao da izdaju kao nešto. Isto tako ta izdaja, da li je bila izdaja ili je bila naša, da kažem, nedovoljna nedovoljna objektivnost trenutne situacije i hrabrost ili ludost, junaštvo, što smo mi godinama nazivali junaštvom. E, da li smo mi dovoljno brojeni da bi mogli na taj način da budemo junaci kao što smo bili na Kosovskom boju, što znači pomor za naš narod. Mislim, nikad nekako ne sagledavamo sebe u pravoj veličini, što moramo. I to je sve suprotno, zahvaljujući upravo tim mitovima i tom našem nasleđu, što mi razmišljamo kod nas ima kao Kineza i tako delamo, što je nemoguće, jer prosto to onda vodi ka istrebljenju. Jer? E, to mi je divno što smo se bavili. To nešto iskonsko proradi u tem, jer nikad nisam bila na Kosovu, ali izgovarajući sve to, ti počneš potpuno nešto, onako neko transgeneracijsko pamćenje se javi u tebi i izaziva neke emocije, ti ne znaš prosto šta je to, ali to te radi na neki način i uživala sam u tom procesu. Uživala zaista.
As good as love can be. wait up ahead. The blues, that's why you were born. If you just end up dead, the blues come over me. I pack it up and go. The blues come over me. I catch a wind and blow. I may think I'm happy, I may think I'm free. Nothing don't mean nothing when the blues come over me. The blues. Talking about the blues. The blues. Oh, the blues, the blues.
U studiju Radio Beograda 2 je glumica Nataša Ninković. Razgovaramo, naravno, ukoliko nas niste slušali od početka, Nataša Ninković je dobitnica nagrade Žanka Stokić. Kada smo pričali o tome šta sve može da izazove asocijaciju na Žanku Stokića. Evo, ja sam nabrojala neke od nevinosti, umetnosti, uloge umetnosti. Kažite vi, koja je vaša asocijacija na sve ono što je Žanka Stokić?
Pa, nepravda i stradanje, ali meni je zanimljivo, to sam rekla, što je ta, ja najviše u stvari Žanki Stokić znam preko drame koju je igrala sjajno Ceca Bojković. I tad sam prvi put se zainteresovala za njen život, eto, i posle sam čitala razne stvari. Ono što je meni isto tako zanimljivo i divno mi je da na ovaj način, što je mi je baš Mira Stupica dala inicijativu da se ustanovi ta nagrada, iz prostog razloga što je i ona igrala u to vreme, kad je igrala i ova. Ali vidite kako to neke drugačije sudbine, drugačije poznanstva. Jednu je odvalo na vrh, drugu je odvalo u smrt. Ne možete vi reći da je neko, i bilo je tu još glumaca koji su igrali za vreme okupacije radeći svoj posao. Ali ona je nekako bila ta, ono, žrtveno jagnje. Nekog su morali osuditi, jer tako mi se meni, imam ja utisak, i nije imao ko da stane iza nje. I divno je što je posle toliko godina Mira, koja je bila ogromna glumica, umetnica, ali i užasno moćna žena, jer je imala moćne muškarce. I uopšte jedna onako žena širokih poteza. Ja sam imala tu čast da pričam više sa njom i tako, i par puta me pozvala telefonom da mi nešto komentariše, neki moj rad, da li jednom na filmu, dva puta u pozorištu. To mi je bila ogromna čast. I zato mi je nekako spoj opet njih dve i uopšte dobitnice pre mene, sve divne glumice koje su dobile tu nagradu. I ima još jedna priča, da, to mi je drago, postoji u Rabrovu, to je prvi put kad su me zvali u Rabrovo, zvali su me, pošto je to malo mesto gde je rođena Žanka, i postoji tu divni domaćini, pre svega ta Svetlana koja to sve organizuje, i kad su me prvi put zvali tamo, mislim da smo bili s Ljubavnim pismima, Vojin i ja, oni su meni zvali neki njihov festival koji oni rade, duo drame, i meni su dali njihovu tu lokalnu Žanku, pa su me zvali opet, gde su mi opet dodelili tu Žanku, sa takvom željom da baš ja to dobijem. I prvu poruku koju sam ja dobila sam od njih. To mi je stvarno jako drago. To je jedna mala sredina gde posle završene predstave u Rabrovu ceo komšiluk se skupi, napravi svaka kuća nešto, što neko pitu, neko kolač, neko rolate, neke, i to stave sve na jedan sto, i onda se tebe zovu i ti dođeš i onda se tu častiš, svako ima domaće vino ili ima domaću rakiju, i to se onako, pa neko svira, i to se pretvori u jedno tako lepo, ja ih već doživljam kao svoju rodbinu, jer ako igram bilo gde blizu Rabrova, eto, kola i njih četvoro najmanje dolaze da me vide. I tako da mi je to vrlo lepo. sa poklonima, svim tim iz tog mesta. Tako eto da nekako više lepih stvari ima veže za... za ime i za uopšte eto njen život.
Ali čini mi se vi ste igrali Žanko Stokić i bila je televizijska emisija. I Ceca Bojković jeste.
Paulina Manov. Ja nisam to gledala, nažalost, ali to smo radili. Meni je bilo... Nadam se, to je lepo ispalo. Ja sam pitala Cecu, ona je bila zadovoljna, sam rekla dobro, pošto nisam ukačila taj termin. Baš je bilo lepo. To je napisao, tekst je napisao
Aleksandar Gatalica.
Jako lep tekst je napisao i tako da smo mi to, kako već naše prilike dozvoljavaju, jako brzo, u kratkom nekom periodu to snimili. I nadam se da je ispalo lepo to. Eto. Vidite, sve je vodilo nekako. Bilo je više nekih... Pa bilo je znakova, eto, baš lepo.
Znakova pored puta.
Da.
Ali, da, nećemo sada o Andriću, nemamo vremena za to. Tu se zadržavamo kod Žanke. Da li zaista mislite da je slučajno bilo zašto je baš Žanka stradala tako?
Pa,
zato što je možda bila narodna glumica ili kako su je već zvali?
Pa narodna glumica,
ili to?
Ja kao i danas što je, znate, to je sticaj okolnosti i da, za isti postupak, nekom se sudi, nekom ne. To je, i tad ništa nije bilo drugo, čak je bilo možda još opakije, ali nije. I danas je tako vreme. Za isti zločin neko odgovara, neko strada, odlazi u zatvor, neko se izloči ceo život i ne naziva se to čak ni istim imenom. I to vam kažem, prosto mislim da nikog nije imala da stane iza nje i prosto da je bila, a moralo se na neki način eto odreagovati na to i ona je bila ta. Strašan je taj njen život, mislim, i to stvarno je onako sinonim jedne stradalništva.
Nataša, za kraj ovog razgovora ja bih pričala sa vama još, ima mnogo tema, ali evo samo da zaokružimo priču, poznato da ste vi bez dlake na jeziku, tako kažeš.
Pa evo nisam više, evo trudim se stvarno. Da.
Znate da umete da prekinete predstavu kao što ste prekinuli u Budvi.
Ne, nisam, to je laž.
Ne, nije.
E pa to je jedna od tih, ja ne čitam novine, ne verujem
mi
ništa.
Mi koji nismo bili tamo.
Jeste, kažu, ja sam, nisam uopšte prekinula predstavu, nikad to nisam uradila. Ja sam samo posle predstave uredno, pa ne bi prekinula dok je jedan gledalac da je ostao u publici, ja bi igrala i nisam to uradila naravno, nego je posle toga došla nasmejana novinarka da mi kaže kako se osjećam u Budvi sa osmehom i kako je to divnom festivalu i ja nisam mogla da verujem šta me pita. Ja sam rekla, kom festivalu vi govorite? I jedna sam rekla, bila užasno oštra i rekla sam da to nije festival, da se ja ne osjećam dobrodošla na tom festivalu, jer da je tako, neko bi napravio uslove, osnovne uslove, a to znači u 40. minutu naše predstave, tik uz nas je živi orkestar počeo. Živi orkestar. Znači, ali tik, znači, na jedno dva metra od nas. I pošto je nešto predstava zbog svetla kasnila, a on je imao dogovor i rekao, evo, on će nam učiniti tu uslugu, nama lično, pošto smo ga molili. I on je rekao, učinit će nam da počne on u 10, recimo. Mi smo kasnili zbog svetla i mislili smo da će on da ispoštuje, ne moramo ponovo u kostimima da idemo do gazde, da ga molimo da ne pušta ovaj živi orkestar, i on je to uradio. I prosto je to, i to se preko toga se prelazi kao da je to nešto najnormalnije. Ja sam rekla da ne volim da dolazim u goste, ne nepoznana, nego tamo, da nisam dobro došla. Na ovaj način mi pokazuju da nisam, da to što je, znači to se dešava kao na neki incident, da je tu na nivou nekog incidenta, što mi je zasmetalo, da bi ja ujutru na aerodromu videla u novinama naslov, Nataša Ninković prekinula predstavu, rekla, nikad više neće da ide, znači sve laž. Ja sam rekla, znači prvo ja sam polucrnogorka i mnogo volim Crnu Goru i stalno idem tamo i nikad tako nešto ne bih rekla. Ja sam rekla na festival, pod ovakvim uslovima, koliko se to nešto ne promeni, ja prosto nikad više ne želim da dođem na njega. To sam rekla i da, jer nema razlike da se mučimo. Mislim, zašto to raditi?
Tako se štiti pozorište.
Pa, zaista, osnovni neki uslovi, mislim, poštovanje. To je zaista na vrhunsko nepoštovanje. Znači, to na nivou grada, na nivou države mora da se zna. Znate, kad je Dubrovačke letnje igre u Dubrovniku, pa ne sme nijen kafić u oko, ne znam koliko metara da pusti muziku unutar kafića. A ne napolju tik uz... zidine. Pa to bi bilo nezamislivo. To je znači poštovanje festivala i želja za istima, ovo poručuje nešto drugo.
To je odnos prema umetnosti. Absolutno. I odnos naš prema svemu.
Da.
Nataša, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Nataša Ninković, dobitnica nagrade Žanka Stokić. The car's always there at nine. Though he's never out on time. Night after night, line after line, he'll be fine, I suppose. The famous Mr. Jones.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Maske koje se bave pozorištem, da se našalim onim kojeg trenutno nema. Radnje predstave Beogradskog dramskog pozorišta Sumrak bogova se dešava u vreme stvaranja nacizma 30. godina prošlog veka u Nemačkoj. Komadije je po motivima Viskontijevog filma iz 1969. godine napisao hrvatski pisac Ivor Martinić, a režirao Jagoš Marković. Premijera je bila krajem prošle godine, a povodom dana ovog pozorišta u februaru mesecu, još jednom to da kažem, naš gost je bio glumac Pavle Pekić, jedan od dobitnika godišnjih nagrada za ulogu u ovoj predstavi. Dobar dan, Pavle.
Dobar dan.
U surovoj i mučnoj igri stolica u uspostavljanju novog poretka, to jest vrlo novog sveta, ovome asocira na Huxleya, Pekić sa puno svedene elegancije pravi lik von Aschenbecka kao gospodara lutaka. Tačnije ono koji povlači konce nemoćnim marionetama, smeštenim u žrvanj bešćutnog mehanizma apsolutne vlasti, zatvarajući pritom bukvalno u isti koš i publiku i ostale glumce na sceni bez mogućnosti izlaza. Neprikrivena podmuklost nepatvorenog zla efekat je koji na prvi pogled bez napora postiže Pekić svojom igrom i koji ubedljivo u svoj nezaustavljivosti zaziva iskonsku jezu i strah, navedeno je u obrazloženju za nagradu koju je Pavle Pekić, godišnju nagradu, dobio za ulogu von Aschenbecka u predstavi Sumrak bogova. Čuli ste, reči je o komadu Ivora Martinića i u režiji Jagoša Markovića. Ko je on, Pavle?
Ko je Aschenbeck? Uh-huh. Pa, ja kad sam pročitao prvi put tekst, kad mi ga je Jagoš dao da ga pročitam i da kažem šta mislim o njemu, ja stvarno prvo, to je jedan kolosalan tekst, to je jedan ozbiljan tekst, ali jedan od najmračnijih tekstova koje sam u životu čitao, nekmo li igrao, jer prosto, da skratim, to je jedna priča o jednoj bogatoj aristokratskoj nemačkoj porodici. U radnja komada se dešava od noći kad je spaljen Reichstag do zaključno sa noći dugih noževa. Dakle, u tih nešto godinu i nešto dana jedna od najbogatijih aristokratskih porodica, najimućnijih, vlasnici najbogatije železare, međusobno se bukvalno likvidiraju da bi došli do vlasti, odnosno moći nad tom železarom, koja, kao što znamo, i za svaki rat ključna stavka bilo koje države, jer je to mehanizam za proizvođenje naoružanja, za proizvodnju naoružanja.
Tako je.
Tako da ja, ono što lik Aschenbecka radi u celoj predstavi, jeste da konstruiše događaje, nameštajući situacije, potpirivajući strasti, naređivajući ubistva koja se dešavaju unutar porodice, izvršavana unutar porodice, da bi na kraju zajedno sa jednim bespomoćnim dečakom Martinom ostao sam kao jedini vlasnik i vlastodržac. Pritom, Visconti, a potom i Ivor Martinić ga stavlja ne bez razloga u poziciju jednog od najviših SS oficira u tom trenutku i uslovno da kažemo to, iako se u komadu ne spominje, ali je jasno kao dan da je to jedan od najbližih saradnika tadašnjeg kancelara Adolfa Hitlera i mi smo dosta izmaštali, te sam ja napravio u glavi da je i on jedan od tvoraca holokausta. Dakle, ako se neko ponaša tako unutar svoje najbliže sredine, unutar svoje porodice, kako će onda tretirati manjine?
Porodica nije bitna, samim tim.
Da.
Samim tim nije bitno ništa.
Možete misliti kako se onda, kako doživljava Jevreje, Rome, Srbe i sve ostale koji su protivnike, komuniste, sve ostale koji su, kao što znamo, istorijski tako strašno stradali u toj fabrici ljudske smrti.
Sve ostale koji su protiv.
Da, sve ostale koje su protiv.
Tako možemo, mislim. Jeste, da je to jednostavno najtačnije.
Opet ne možemo da kažemo nisu protiv bili sad baš svi Jevreji, ne mogu, nisu bili za, da, ali nisu bili aktivno protiv, nisu se prosto, nisu dizali revolucije, niti bilo šta. To je prosto jedan mehanizam koji niti se prvi put desio u istoriji, nažalost ponavlja se, ali je činjenica da je u tom trenutku, da je fašizam doneo to u jednom, uslovno da kažem, možda je neprikladna reč, savršenom obliku, odnosno u mehanizmu u kome se to stvarno postaje industrija smrti sa jezivim posljedicama za civilizaciju i za čovečanstvo.
Mehanizam zla, to je ono.
Jeste,
što stoji.
Da, i to ja, to ovako deluje i divno je napisala moja koleginica i dramaturškinja Beogradskog dramskog pozorišta to obrazloženje, jer je to na izgled lako, do toga treba doći. To uopšte nije bio lak proces i svakom od nas je bio težak. I nije to, nije lik koji ja tumačim, Aschenbach, nije jedini zlikovac u toj predstavi. Svi su, sem jednog jedinog lika, jednog dečaka, Gintera, koga igra divna Vanja Nenadić, čak i drugi dečak koji je žrtva pomanjka ljubavi i on uplivava u tu priču o zlu i počinje da razmišlja na taj način. A svi su, se bave isključivo s ovim sopstvenim potrebama, svi zadovoljavaju svoje sopstvene želje, instinkte, nema empatije, nema ljubavi u takvoj, u toj porodici, i onda nije čudo što se u takvoj porodici takve stvari i dešavaju. I što se iz takvih sredina rađa tako kolosalna mržnja kao što je fašizam pokazao 30-ih i nažalost 40-ih.
Ali to je u stvari nacizam.
Nacizam.
Mi
da,
često ta
brkamo
dva,
ta dva pojma. Jest.
Nekad mi se čini veoma namerno.
Da, i nažalost, ja sam nažalost, skoro nešto da gostovao isto ovdje kod vas na radiju i bio sam dosta eksplicitan u tome da mi jako ne prija što se danas reč fašista i nacista tako olako koriste. Te se razni ljudi koji, s kojima se ja ne slažem, koji jesu ekstremni desničari, koji se bore protiv ljudi, čak i kakav poput mene, da se nazivaju fašistima. Čekajte, polako, ljudi, znamo ko su fašisti, znamo ko su nacisti, ne možemo sve neprijatelje, protivnike, ljude koji različito misle od nas, svrstavati u taj koš.
Ali to je već mehanizam zla.
Jeste,
znate,
je, znam.
Kada dajete etikete.
Da.
Tek tako, da, olako, kao što ste rekli, a mi znamo kako je nastao nacizam i kako je fašizam.
I živimo u trenutku kada se isključivo komunicira etiketama.
Pavle, pretpostavljam da ste se dosta bavili ovom temom.
Da.
Ne samo gledanje filma. Ja moram da priznam da me je...
Ja nisam čak, ja gledao sam ranije film, ali sad sam uzeo da ga gledam i stao sam posle 40 minuta pod A... Imao sam utisak da mi je mnogo dosadniji nego što mi je to bio pre 30 godina, iskreno, najiskrenije, da prosto je spor, a drugo, nisam hteo da dobijam uticaje, uplive, kako je to rađeno tada, nego sam baš imao želju, ok, ajde da zaboravimo sve i da ja krenem od nekog sopstvenog početka, od nekog sopstvenog starta.
Mene je, moram priznati, prva scena asocirala na festen predstavu proslava.
Da, da.
Nije ni slučajno.
Da, da, nije ni slučajno. Da, nije ni slučajno što je to jedan sto, ne zna se da li je to posljednja večera, jel?
Da, predstavatelja 212,
jeste,
moram da kažem.
Jeste, jeste. I nije slučajno što se Jagoš odlučio, to je velika podela, devetoro ljudi, veliki tekst. Mislim, to je prosto ansambl predstava. Nije se džabe Jagoš odlučio da to izvodimo na maloj sceni. Njegova ideja je bila da publika, da redovi publike budu približeni na metar i pol od stola. Ali to zbog protivpožarnih zakona i zaštite ne može, da nije bilo tehnički izvodljivo. Ali ta ideja da publika de facto sedi s druge strane stola i učestvuje na toj večeri, jer svi mi učestvujemo na toj nekoj velikoj večeri, ne mislim samo lokalno, nego baš globalno, na kojoj smo marionete u kojima neki moćnici odlučuju o našem zdravlju, budućnosti i tako dalje.
Da gledamo zlu u oči.
Da, da.
Malo,
da,
da, malo
da, ga,
bliže,
da ga vidimo direktno, direktno. Evo, to mu je lice.
Ali evo, na neki način, to je možda i uvod u drugu priču o tome zaista gde smo danas kada je u pitanju pozorište, sa kakvim predstavama mi danas budimo tu vrstu emocija. Dakle, ovo je jedna od predstava za koje možemo da kažemo to su angažovane predstave. To su,
da,
predstave koje,
da,
izazivaju,
da,
reakciju.
Publika voli angažovane, da, predstave, kao što voli komedije, melodrame. Ja ne mislim da je naše pozorište u nekoj velikoj krizi, iskreno. Mi možemo pričati, ako mene pitate, o globalnoj krizi pozorišta, ali ja imam uverenje, imam nadu da je pozorišna umetnost nešto što će opstati. Da se ona transformiše, ona se nužno transformiše sama od sebe, prirodno, od autora. Imamo i situacije u kojima imamo i predstave koje se prikazuju u live streamu na internetu, i to im je jedini model u kojima se prikazuju. Imamo predstave koje idu u drugu krajnost, a podjednako su uzbudljive kao i ove koje idu u duhovitosti, kao na primjer Faber, koji je pre koju godinu bio na sa Olimpom na bitevu.
Na bitevu, da.
I gde je, imamo tu krajnost predstave od 24 sata. Znači, pozorište se traži, imamo resurse u kontekstu svega onog što je 21. vek doneo. Znači, od holograma do video bimova, do svih tehničkih pomagala, ali ono što mislim da publiku uzbuđuje suštinski, ono što mislim da glumce uzbuđuje suštinski, je taj neposredni živi kontakt. To je nešto što mislim da, kako je opstalo od antičke Grčke, tako će opstati i u nekoj dalekoj futuri. Živi odnos, živi kontakt između umetnika i publike.
A tako nam govore kako će pozorište da nestane.
Pa govore svašta. Mislim, mi nekako moramo u glavi. Ja negde verujem da postoje ljudi koji misle da će pozorište nestati, ali mislim da to nisu oni koji su česti posetioci pozorišta. Ponekad i ja pomislim da će pozorišta nestati kad odgledam nešto što mi jako ne prija, gde se postidim i doživim, kolokvijalno rečeno, transfer blama. I onda ja pomislim, evo pa pozorište će nestati. Ali taj doživljaj, taj moj utisak koji je zasnovan na nečemu što sam upravo odgledao, nikako nije neko univerzalno rešenje. Naprotiv, kad pogledate predstave koje su žive, koje su uzbudljive, koje su značajne, da li društveno, da li meni lično ili vama lično ili bilo kome koji gleda, shvatite, da, to je ta razmena, to je katarza koja publika doživljava i koja će trajati, ja verujem, još jako, jako dugo.
I za kraj moram samo da kažem da ste na uručenju nagrade rekli, citirali ste Borislava Pekića,
da,
vašeg rođaka,
strica, da,
da, gde, odnosno rečenicu, jedine pobede su one nad nama samima. Ja vas pitam, da li je to možda na neki način pravi put da se taj mehanizam zla zaustavi.
Jeste. I to je jedini put da se taj mehanizam zla zaustavi. Ja slušam ljude koji pričaju o drugima nazivajući im zlikovcima, zlom samim, inkarnacijama đavola i tako, a ne vidim u njima ni najmanji dašak istraživanja sopstvenih zala.
Pavle, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala
poštovani
vama.
Slušalci, bio je ovo glumac Pavle Pekić. Bile su ovo Maske, poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurđević, slušajte Radio Beograd 2.